Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբեր 13-ի Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 31-ը, իրանական 1401 թվականի դեյ ամսի 10-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ռում Սուրահի 11-13-րդ այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իսկ ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم
سورة نصر هنون وغرمات يبارقو تستطو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի աղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Բարեկամներ, իրանական Քեյհան օրաթերթը գրում է չնայած պատժամիջոցներին Եվրամիությունը Ռուսաստանից 27 միլիարդ եվրո գազ է գնել։ Չնայած ուկրաինական պատերազմից հետո ռուսական նավթի ըմբարգոին, Եվրամիությունը զգալիորեն են մեծացրել է հեղուկ գազի ներկրումը այս երկրից, նավթի ամբարգոյի նպատակը Ռուսաստանին արտարժութային եկամուտներից զրկելն ու պատերազմը ֆինանսավորելն էր, սակայն վերջին 10 ամիսների ընթացքում Ռուսաստանը հեղուկ գազ արտահանելով Եվրամիությունից ստացել ավելի քան 27 միլիարդ եվրո շահույթ։ Ռադիո Ֆրանսի կայքը գրել է Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության հակասական քաղաքականությունը դիտորդներին զարմացրել է գերմանական երկու թերթերում՝ Մերկուրում և Հանդեսբլատում հրապարակված զեկույցներով։ Այդ թերթը գրում է, Եվրամիությունը ցանկանում է հնարավորինս դադարեցնել Ռուսաստանից ապրանքների ներկրումը, բայց գազի պարագայում այս նպատակը չիրականացավ։ Ռուսական հեղուկ գազի գնումը Եվրամիությունում զգալիորեն աճել է ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր։ Ջավան օրաթերթում բարեկամներ, կարդում ենք նահատակ Սոլեյմանի իսպանությունից մի քանի օր անց ամերիկացի հայտնի տնտեսագետ Փոլ Կրուգմանը Նյու Յորք Թայմզում ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփին անվանել է կրվարար և գրել, որ Սոլեյմանի իսպանությունը հակառակ ազդեցություն է ունեցել։ Նյու Յորք Թայմզում հրապարակված կրվարար Թրամփը կրկին ձախողում է հոդվածում տնտեսագիտության ոլորտի Նոբելյան մրցանակակիր ամերիկացի տնտեսագետ Փոլ Կրուգմանը խստորեն քննադատել է 2008 թվականի գեներալ Սոլեյմանին սպանելու Թրամփի որոշումը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեկյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Հայրեն ռադիոժամը շնորհավորում է իր բոլոր ունկնդիրներին և համայն հայությանը։ Իրանի ռադիո հեռուստատեսության արտասահմանյան բաժնի տնօրենի շնորհավորական ուղերձը հայրեն և ասորերեն ռադիոժամերի գործընկերներին։ Պետք է վստահել, մեր սեփական ուժին այլընտրանք չկա, Արամ առաջինի ամանորյա ուղերձը, Իրանի բանակի ծանր ժետանային կրակը զուլֆաղար զորավարժություններում, արտատարածաշրջանային շրջանային ինքնաթիռների փախուստը, Իրանի հակաօդային պաշտպանության նախազգուշացմամբ, Քյանանի նահատակ Սոլեյմանի ինքնությունը շարունակում է ուժ ներշնչել դիմադրության ճակատին, Խայյամ Արբանյակի պատկերներով Իրանի կարիքները բավարարումը տարբեր ոլորտներում։
Հայերեն ռադիոժամը բարեկամներ շնորհավորում է բոլորիդ և համայն հայությանը ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով։ Թող 2023 թվականը ձեզ և ձեր ընտանիքի համար լինի բարեկեցության և բազում ձեռքբերումների տարի։ 2023 թվականի տարեմուտի կապակցությամբ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հայերեն ռադիոժամը ներկայացնում է հատուկ թողարկում։ Ըստ ավանդույթի ռադիոժամի հատուկ տոնական հաղորդումը կսկսի այսօր դեկտեմբերի 31-ին Թեհրանի ժամանակով 22:50 րոպեին։ Ծրագրի ընթացքում կքննարկվեն այնպիսի թեմաներ, ինչպես տարբեր տոների և Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրվա հետ կապված ավանդույթները և արժեքները, կհնչեն ասմունքներ և երգեր, ամանորյա շնորհավորանքներ, ռադիոթատրոն և ինչպես նաև Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդի և Իրանահայ պատգամավորների ամանորյա ուղերձները։ Հայերեն ռադիոժամի հարգելի ունկնդիրներ, այս ծրագրին կարող են հետևել թվային ընդունիչների միջոցով հեռուստատեսության արտասահմանյան բաժնում, ինչպես նաև Իրան Սեդա բջջային հավելվածի միջոցով։ Հայաստանում և աշխարհի այլ երկրներում գտնվող ունկնդիրներ այս և ռադիոժամի մյուս ծրագրերին կարող են հետևել parstoday.ir/hy կայքի միջոցով։
Իրանի ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան բաժնի տնօրեն դոկտոր Ահմադ Նորուզին շնորհավորել է արտասահմանյան բաժնի հայրեն և ասորերեն ռադիոժամերի քրիստոնյա գործընկերներին Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնի առիթով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան օրվա կապակցությամբ ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան բաժնի տնօրենի ուղերձում ասված է. Ձեզ և մեզ շնորհավորում եմ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրվա կապակցությամբ, որի անունը բարեպաշտ ծառաների համար իմաստավորվում է միաստվածությամբ, դրախտի քաղցրությամբ, խաղաղությամբ և Աստծո արդար ծառաների համար աստվածային փրկության մխիթարությամբ, և որն արդարության հարության ժամանակ երկրի Աստծո պաշարի վերջին բարեկամն է լինելու։ Արտասահմանյան բաժնի տնօրենի հայերեն և ասորերեն ռադիոների գործընկերներին ուղված ուղերձում նաև ասված է. «Թող հաճելի և բարեհաջող լինեն Աստծո բարի օրերը և նոր տարին, և թող փայլի երջանկության արևը ձեր կյանքի վրա»։
Մեծի տանան Կիլիկիո կաթողիկոսը կոչ է արել համախմբվել և շեշտել է հայոց բանակի վերակազմակերպման անհրաժեշտությունը։ Տակնապալի պայմանների մեջ ենք ողջունում նոր տարին։ Հայաստանն ու Արցախը ահավոր վտանգներով են շրջափակված, իր ամանորյա ուղերձում ասել է Մեծի տանը Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը. «Չունենք ազգային ռազմավարություն, չունենք միացյալ ճակատ, ազգային տակնապները միասնական դիմագրավելու, միայն իրար ենք ամբաստանում և մեղադրում, հաղթական Արցախը կորցրել է իր ազատագրված հողերի մեծ մասը և գոյության համար է պայքարում», մասնավորապես ասել է կաթողիկոսը։ Նա նշել է, որ Հայաստանը ևս կարող է կորցնել իր ինքնիշխանությունը ու նշել է, ինչպես հաղթահարել մարտահրավերները. «Մեր դարավոր պատմության հարուստ փորձառությամբ հաստատված ու թրծված մեր բյուրավոր նահատակների արյունով վստահել մեր սեփական ուժին. Այստեղ է մեր հզորության կրվանը, մեր փրկության միակ ճանապարհը, այլ ընտրանք չունենք», ասել է նա։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսը կոչ արել համախմբվել և շեշտել է հայոց բանակի վերակազմակերպման անհրաժեշտությունը։ Ամանորյա ուղերձը կաթողիկոսը եզրափակել է մաղթանքով. «Թող Աստված հայ ժողովրդի առաջ բացի սիրո ու համերաշխության, արդարության ու խաղաղության ճամփան»։
Իրանի բանակի հրետանային ստորաբաժանումները անօդաչու թռչող սարքերը և մեքենայացված հետևակային բրիգադները զորֆաղար համատեղ զորավարժությունների հիմնական փուլերում շարունակել են ուժեղ կրակոցներով թիրախավորել հակառակորդի դիրքերն ու ամրությունները։ Ամենամյա ավանդույթի համաձայն ուրբաթարավոտյան Մաքշանի ափերին և հարավարևելյան շրջաններում մեկնարկել են Իրանի զինված ուժերի զորֆաղար համատեղ զորավարժությունները։ Իրանի զինված ուժերի զորֆաղար համատեղ զորավարժությունների օպերատիվ փուլերում 55-րդ օդադեսանտային բրիգադը զրահատեխնիկայի և մարդատարների կիրառմամբ հրետանային ստորաբաժանումների հետախուզական և հարձակողական անօդաչու սարքերի ռազմոթային ուժերի և մեքենայացված հետևակային բրիգադների ներգրավվածությամբ և բանակի օդուժի ծանր հրետանային կրակի աջակցությամբ ոչնչացրել է հակառակորդի դիրքերն ու ամրությունները։ Զորավարժությունների այս փուլում հետախուզական անօդաչու սարքերը հայտնաբերում և լուսանկարում են զորավարժությունների բոլոր տարածքները և ինֆորմացիան ուղարկում հրամանատարության և կառավարման շտաբ մասնակից ստորաբաժանումների գործողությունների իրականացման համար։ Օժանդակ գործողություններ են իրականացրել նաև մարտական և հարձակողական անօդաչու սարքերը։ Զորֆաղար զորավարժությունների խոսնակ բրիգադային գեներալ Ալիրեզա Շեյխը հայտնել է, որ իրանական բանակի ցամաքային ուժերի ավիացիայի ուղղաթիռները կարողացել են ցուցադրել իրենց օպերատիվ կարողությունները անբարենպաստ եղանակային պայմաններում օպերատիվ թռիչքներ իրականացնելով։ Զորֆաղար զորավարժության խոսնակը նշել է, որ զորավարժությունների այս փուլին մասնակից զորաբաժանումների կարևոր հատկանիշներից են հրետանային ծանր համազարկի հզորությունը, հրետանու և ցամաքային ուժերի ավիացիայի ստորաբաժանումների շարժունակությունն ու ճշգրիտ թիրախավորումը, ինչը թույլ չի տվել հակառակորդին ներթափանցել երկիր։ Իրանի զինված ուժերի զոլֆաղար զորավարժության հիմնական փուլի ընթացքում զորավարժությունների ընդհանուր տարածք մուտք գործելու մտադրություն ունեցող կազմակերպված հարձակողական նարնջագույն ուժերի անօդաչու թռչող սարքերը հայտնաբերվեցին և բացահայտվեցին զորավարժությունների ընդհանուր տարածքում տեղակայված ռադիոտեղորոշի ճամակարգերի միջոցով, այնուհետև երկրի հակաօդային պաշտպանության ինտեգրված ցանցի համակարգման կործանվել են մաջիդ, հրթիռային և խաթամ հրետանային կրակի կառավարման համակարգերի միջոցով։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի տիեզերական կազմակերպության խոսնակն ասել է, Խայյամ Արբանյակի ճշգրիտ և որակյալ նկարները լուծում են երկրի կարիքների մի մասը այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը, բնական ռեսուրսները, շրջակա միջավայրը, ջրային ռեսուրսները, հանքերը, սահմանների մոնիտորինգը և չկանխատեսված իրադարձությունների կառավարումը։ Հոսեն Դալիրյանը, անդրադառնալով Խայյամ Արբանյակի վերջին կարգավիճակին, ասել է, Խայյամ Արբանյակը ներկայումս գտնվում է երկրից 500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ուղեծրում և ընդունում ու կատարում է պատվերներ և նկարներ ուղարկում Իրանի տիեզերական կազմակերպության ցամաքային կայաններ։ Դալիրյանը հավելել է, մինչ այժմ Խայյամ Արբանյակից ստացել ենք Իրանի տարբեր շրջանների բարձրորակ գունավոր պատկերներ, որոնցից մի քանիսն անցել են ստուգաչափման գործընթաց և ցուցադրվել որոշ պաշտոնյաների, իսկ Իրանի գրավիչ շրջանների պատկերները պատրաստվում է հրապարակման համար։ Խայյամ Արբանյակը արձակվել է 2022 թվականի օգոստոսի 9-ին Ղազախստանի Բայկոնուր տիեզերական բազայից Սոյուզ Արբանյակակիր հրթիռով։
Անդրադառնալով ուղղոց ուժերի նահատակ հրամանատար գեներալ Սոլեմանի անհատականությանը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ նահատակ Սոլեմանի ինքնությունը շարունակում է ուժ ներշնչել դիմադրության ճակատին։ Նասեր Քյանանին շաբաթօրը նահատակ Ասեմ Սոլեմանի գործողություններին նվիրված Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում ահաբեկչության և ծայրահեղականության դեմ պայքարը թեմայով մասնագիտացված սեմինարի ժամանակ, որն ասել է, նահատակ Սոլեմանի անձը բազմակողմանի է և ըստ հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հայտարարության նա բազմակողմ անհատականություն ու ուսմունք կարելի է ուսումնասիրել։ Նշելով, որ նահատակ Սոլեմանի բնավորության կողմերից մեկը դիմադրության ճակատում ազգային և միջազգային զորության մեջ նրա ուժն է, Քյանանին հավելել է, նահատակ Սոլեմանի անհատականությունը շարունակում է ուժ ներշնչել դիմադրության ճակատին և իրականում հաջղասեմը դիմադրության ճակատի միջազգային դեմքն է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ հակառակորդի հաշվարկներով Սոլեմանի սպանության արժեքը ավելի քիչ է եղել, քան նրա հզոր անհատականությունը հանդուրժելու արժեքը, այդ իսկ պատճառով նրա նկատմամբ մահափորձ են իրականացրել։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մտահոգություն է հայտնել Լաչինի միջանցքով երթևեկության վերականգնման հարցում առաջընթացի բացակայության կապակցությամբ։ Մենք մտահոգություն ենք հայտնում Լաչինի միջանցքի լիարժեք գործունեության վերականգնման հարցում առաջընթացի բացակայության կապակցությամբ, համաձայն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան գերատեսչության կայքում հրապարակված մեկնաբանության մեջ։ Ռուսաստանը, ռուսական կողմը, մասնավորապես ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի ղեկավարությունը շարունակում է հետևողական քայլեր ձեռնարկել իրավիճակի կարգավորման համար։ Ինչպես նշվում է մեկնաբանությունում, հենց ռուս խաղաղապահները առանցքային ներդրում ունեն իրենց տեղակայման տարածքում անվտանգության ապահովման հարց, ինչի մասին այդ մասին այս տարի Սոչիում հոկտեմբերի 31-ին կայացած գագաթնաժողովում նշել են Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Մեր խաղաղապահների դեմ ցանկացած հրապարակային հարցակում և սադրանք մենք համարում ենք անընդունելի և կանխամտածված գործողություններ, որոնք շոշափելի վնաս են հասցնում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, ասված է հայտարարության մեջ։
Ռուսաստանի նախագահը հայտարել է, Մոսկվան թույլ չի տա, որ Արևմուտքը օգտագործի Ուկրաինայի ժողովրդին Ռուսաստանը պարակտելու և թուլացնելու համար։ 2020 թվականի իր վերջին ելույթում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այս տարին համարել է առանցքային իրադարձություններով լի տարի, որոնց լույսի ներքո ձևավորվեց Ռուսաստանի ապագայի և անկախության հիմքը, անկախություն, որի համար այսօր պայքարում է Ռուսաստանը, Ուկրաինայի ճգնաժամի և այս երկրի ռազմական գործողությունների առնչությամբ Ռուսաստանի նախագահան ասել է, որ արևմտյան երկրները տարիներ շարունակ Ռուսաստանին վստահեցնում էին իրենց խաղաղ նպատակների վերաբերյալ, բայց փաստորեն նրանք աջակցում էին նեոնացիստներին։ Պուտինը նշել է, որ արևմտյան երկրները օգտագործում են Ուկրաինայի ժողովրդին Ռուսաստանը մասնատելու և թույլատրելու համար, սակայն Ռուսաստանը երբեք դա թույլ չի տա։
Թեհրանում տեղի ունեցած ստորաբաժանման նահատակ հրամանատար գեներալ Հաջղասեմ Սոլեյմանի ուսմունքը խորագրով առաջին միջազգային համաժողովը։ Նահատակ Սոլեյմանի ուսմունքի մասին միջազգային համաժողովը տեղի ունեցան առաջիկա չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին Թեհրանում դիմադրության աշխարհի հերոս Սոլեյմանի կարգախոսով։ Գեներալ Սոլեյմանի ուսմունքը խորագրով միջազգային համաժողովի քարտուղար Հոսեյն Ակբարին ասել է, անցյալ տարի այս համաժողովն անցկացվել է ազգային մասշտաբով Նահատակ Սոլեյմանին և իսլամական քաղաքակրթությունը խորագրով, իսկ այս տարի այն կանցկացվի միջազգային մասշտաբով Նահատակ Սոլեյմանին դիմադրության աշխարհի հերոս խորագրի ներքո։ Ակբարին հավելել է, այս համաժողովը կանցկացվի դիմադրության առանցքի որոշ առաջնորդների, հարևան երկրների և ներքին պաշտոնյաների ներկայությամբ։ Նա հավելել է, այս համաժողովում կներկայացվեն 230 տարբեր հոդվածներ պարսկերեն, արաբերեն և անգլերեն լեզուներով։
Իրանի էկոնոմիկայի փոխնախարարը հայտարարել է, որ շատ երկրներ մեծ ցանկությունն են ներդրումներ կատարել երկրում։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար, Իրանի ներդրումների և տնտեսական և տեխնիկական աջակցության կազմակերպության ղեկավար Ալի Ֆեքրին, նշելով շատ երկրներ, այդ թվում Չինաստանը, Ռուսաստանը և Հնդկաստանը պատրաստ են համագործակցել Իրանի հետ, ավելել է. Իրանը փորձում է, որքան հնարավոր է ընդլայնել համագործակցության ոլորտները։ Անդրադառնալով Իրանի պատժամիջոցներին, Ֆեքրին հավելել է, երկրի դեմ պատժամիջոցները նշանակում են, որ կան երկրներ, որոնք դեմ են Իրանի զարգացմանը կամ Իրանի զարգացումը չի բխում նրանց շահերից, ուստի խոչընդոտներ են հարուցում երկրի առաջընթացի ճանապարհին։
ՄԱԿ-ը ձայների մեծամասնությամբ հավանություն է տվել արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից Իսրայելի կողմից Պաղեստինյան հողերի օկուպացիայի իրավական բնույթի վերաբերյալ իրավական որոշում կայացնելու Պաղեստինի խնդրանքին։ Պաղեստինյան ՄԱԿ-ի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան շաբաթօրը ձայների մեծամասնությամբ հաստատել է Իսրայելի օկուպացիայի իրավական բնույթի վերաբերյալ արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից իրավական վճիր կայացնելու մասին Պաղեստինյան խնդրանքի նախագիծը Պաղեստինի հողի, այդ թվում օկուպացված Երուսաղեմի մասին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, օկուպացված տարածքներում Ադրբեջանի Հանրապետության առաջին դեսպան է նշանակվել Մուխտար Մամեդովը, այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում Ադրբեջանի Հանրապետության առաջին դեսպան է նշանակել կրթության փոխնախարար Մուխտար Մամեդովին։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի Հանրապետության Միլլի Մեջլիսը իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության անդամների մեծամասնությամբ հաստատել է Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում Իլհամ Ալիևի կառավարության դեսպանատուն բացելու որոշումը։ Վերջին տարիներին Իլհամ Ալիևի իշխանության ներկայացուցիչների գործողությունները կատարվում են այն պայմաններում, երբ Բաքվի պաշտոնյաների սադրիշ պահվածքը շրջանի ու աշխարհի բազմաթիվ լրատվամիջոցների աչքից չի վրիպել։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակից 1 տարի անց Լոնդոնում լույս տեսնող Ալ-Շարխուլ Օսադ թերթի կայքը հայտարարեց, Ադրբեջանի Հանրապետությունը նոր ճակատ է բացել Իրանի և Իսրայելի միջև։ Այս նախադասությունը կարող է այնքան էլ իմաստալից չլինել Իլհամ Ալիևի իշխանության ներկայացուցիչների տեսանկյունից, բայց համաշխարհային քաղաքական գրականության մեջ դա նշանակում է Բաքվի պաշտոնյաների ինքնախեղում հարևան, եղբայր ու մահմեդական երկրի, այսինքն Իրանի դիմաց։ Միշտ դեռ Բաքվի պաշտոնյանները միշտ բարձր են գնահատել Իրանի օգնությունն ու աջակցությունը Ադրբեջանի կառավարությանն ու մուսուլման ժողովրդին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից 1 տարի անց հստակ շրջադարձով Բաքվի իշխանությունները Իրանի դեմ դիրքորոշվելով նրանք բացահայտել են Իսրայելի եւ Թուրքիայի ռասիստական ռեժիմի հետ իրենց դաշինքը։ Վտանգավոր ու մտածելու տեղիք տվող քայլող Բաքվի իշխանությունները կամովին իսրայելական ռասիստական ռեժիմին են հանձնել Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Իրանի սահմանների մերձակայքում գտնվող զգալի տարածքները։ The Times of Israel թերթը գրում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ Իսրայելը անվտանգության սերտ հարաբերություններ են հաստատել վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Բացի այդ, Իսրայելը Իլհամ Ալիևի կառավարության հետ Զենքի եւ սպառազինության ծավալուն պայմանագրեր են կնքել, սակայն մանրամասներ չի հրապարակել։ 2016 թվականին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել էր, որ իր երկիրը սիոնիստական ռեժիմից 85 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի զենք է գնել։ Ակնհայտ է, որ Իլհամ Ալիևի պետական պաշտոնյաների այդ թվում Ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումները բացահայտեցին այն փաստը, որ Բաքվի պաշտոնյաները ունեն ընդգծված ոչ հայրենի հակումներ եւ կախվածության մեջ են օտարներից։ Այն իրավիճակում, երբ Ադրբեջանի կրոնական խավերը եւ մուսուլման ժողովուրդը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի առաջին գծում գործողություններ են իրականացրել Ադրբեջանի հողերը վերադարձնելու համար, Բաքվի կառավարությունը նույնիսկ հրաժարվել է գնահատել այդ խմբերը։ Հակառակ օտար հոսանքների հետ առնչվող բազմաթիվ շրջանակների պատկերացումների, ինչպես օրինակ միջազգային սիոնիզմին առնչվող շրջանակների եւ պանթուրանիստական հոսանքը Բաքվում եւ տարածաշրջանային մակարդակով Իլհամ Ալիևի կառավարությունը հեռանում է Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդից եւ կորցնում ժողովրդական հենակետերը երկրում։ Իլհամ Ալիևի կառավարության նոր գործողությունը Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում Բաքվի դեսպանատան բացման վերաբերյալ պետք է ասել, որ Բաքվում իշխող շատ քաղաքական գործիչների կարծիքն այն է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմական եւ վարչական ուժային կառույցում սիոնիստական ռեժիմի Թուրքիայի եւ արևմտյան որոշ կառավարությունների ներկայության ուժեղացմամբ Բաքվի կառավարումը այս երկրի ներսում ժողովրդական բազաների կարիք չի ունենա։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում եմ ունկնդրել սրբազան պաշտպանության ու թամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք թիվ 598 բանաձևի ընդունման համար Իմամ Խոմեյնի նամակի մեկնաբանության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք հրադադարին և թիվ 598 բանաձևի ընդունման պատճառների մասին Իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ Իմամ Խոմեյնիի կողմից երկրի պատասխանատուներին հղված նամակի մասին։ Իրանի կողմից թիվ 598 բանաձևի ընդունումը չնայած շատ արագ տեղի ունեցավ, սակայն դրա արդյունքն էր այն գործընթացի, որ սկսվեն էր պատերազմի վերջին տարիներին և ուժերի հավասարությունը փոփոխության էր ենթարկվել հոգուտ Իրանի։ Պատերազմի վերջին տարիներին Սադդամը Իրաքի կառավարության և բանակի ողջ կարողությունը ներդրեց պատերազմի մեջ Իրանի համեմատությամբ ավելի մեծ քանակությամբ անձանց ու զինվորների օգտագործեց։
Իրաքի բռնապետն արևելքի ու արևմուտքի երկու երկրությունների ու նրանց արբանյակների օգնությամբ ֆինանսական մեծ աղբյուրներ ձեռք բերեց բասական բանակը վերականգնելու համար։ Նրա դիմաց նավթի գնի անկմամբ պատերազմի ծախսերը հոգալու մեջ Իրանը հասել էր վերջակետի և կառավարությունը երկրի ընթացիկ ծախսերի հարցում էլ բախվում էր ֆինանսական դեֆիցիտի։ Սադդամի կողմից ագրեսիայի սանձազերծումից մեկ տարի անց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ժողովրդական մոբիլիզացիայով եւ հանկարծակի գործողություններով առավելություններ էր ձեռք բերել Իրաքի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների եւ Խորհրդային Միության կողմից Սադամի ագրեսոր ռեժիմին ցուցաբերվող բազմակողմանի աջակցությամբ եւ Իրանի դեմ պատերազմում ԱՄՆ-ի ուղղակի մասնակցությամբ պատերազմի վերջին տարիները զարգացումներով ու դժվարություններով լի տարի էր Իրանի համար։ Սադամի աջակիցները Սադամի պարտությունը կանխելու հարցում վճական էին։
Այս նույն նպատակով էլ պատերազմի ավարտից 1 տարի առաջ ՄԱԿ-ի անտանգության խորհրդում ընդունվեց թիվ 598 բանաձևը, Իմամ Խոմեյնին անդրադառնալով քաղաքական պատասխանատուների ու ռազմական հրամանատարների զեկույցներին հայտարարեց, որ ավելի նպատակահարմար է ընդունենք հրադադարն ու թիվ 598 բանաձևը։ Իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդը պարբերաբար վերանայել էր բասական թշնամու իրավիճակը տասնյակ ռազմական և քաղաքական զեկույցների միջոցով, որոնք նա ստացել էր և նկատել, որ այդ պայմաններում Իրաքի կառավարությունը պնդում էր պատերազմը շարունակելու և ընդլայնելու մասին և համաշխարհային իմպերիալիզմի օգնությամբ վտանգավոր թակարդներ էր լարել Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։
Իմամ Խոմեյնին ուսումնասիրելով և ուշադրություն դարձնելով այն զենքերին, որոնք երկու գերտերություններն են տրամադրել Սադդամին, ինչպես այն խնդրին, որ Իրանը ցանկացած գնով չի կարող ձեռք բերել այդ զենքերին նույնիսկ 1/10, հասավ այն եզրակացության, որ Իրանը ոչ միայն չի կարող հասնել ավելի բարձր նպատակների, այլև կարող է կորցնել մինչ այդ նվաճած ձեռքբերումները։ Իմամ Խոմեյնին անհանգստացած էր, որ պատերազմի շարունակությունը ի վերջո կվնասի Իսլամական հեղափոխությանը և օգուտ կբերի թշնամու շահերին։
Իրանի ժամանակի նախագահ Այաթոլլա Խամենեին թիվ 598 բանաձևն ընդունելու Իմամ Խոմեյնի որոշումից հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Կուեյարին ուղված նամակում գրել է, Իրանը որոշել է պաշտոնապես ընդունել անվտանգության խորհրդի թիվ 598 բանաձևը այն պատճառով, որ այն կարևորություն է տալիս մարդկային կյանքերի փրկությանը, արդարության և խաղաղության հաստատմանը, տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգությանը։
Իրանի նախագահից նամակը ստանալուց հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Կոյարը հայտարարեց, որ Իրանը պաշտոնապես և անվերապահորեն ընդունել է թիվ 598 բանաձևը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն անմիջապես խնդրեց անվտանգության խորհրդի նախագահին հրավիրել խորհրդի անդամներին խորհրդակցության։ Դե Կոյարը նաև հույս հայտնեց, որ 10 օրից հրադադար կհաստատվի։ Բազմաթիվ իրանցիների և երանդուն ու հեղափոխական երիտասարդության համար բանաձևի ընդունումն անակնկալ էր։ Հաշվի առնելով թիվ 598 բանաձևի ընդունման պատճառները ժողովրդին բացատրելու կարևորությունը, Իսլամական հեղափոխության հանգուցյալ առաջնորդ Իմամ Խոմեյնին հաջի ուխտագնացության առիթով պատրաստած իր դիմադրության ուղերձուն բացատրություններ է տվել։
Իսլամական հեղափոխության մեծահար գարաշնորթը բանաձևն ընդունելու պատճառի մասին գրել է, բանաձևի ընդունումը, որն իսկապես շատ դառը և ցավալի խնդիր էր բոլորի և հատկապես ինձ համար, այն է, որ մինչև մի քանի օր առաջ ես հավատում էի նույն պաշտպանության ձևին և պատերազմի հարցում հայտարված դիրքորոշումներին և դրա իրականացման մեջ էի տեսնում համակարգի, երկրի և հեղափոխության նպատակահարմարությունը, բայց այն իրադարձություններից ու գործոններից ելնելով, որոնք այս պահին ձեռնապահ եմ մնում նշելուց և Աստծո հույսով պարզ գդառնա ապագայում և իսկ երկրի բոլոր բարձրակարգ քաղաքական ռազմական փորձագետների, որոնց հանձնառությանը, սրցավությանը և ազնվությանը վստահում եմ, համաձայնել եմ ընդունել բանաձևն ու զինադադարը և ներկա փուլում դա համարում եմ ձեռնտու հեղափոխության և համակարգի համար։ Այս հաղորդագրության մեջ իմամը նշել էր, որ պայմանների փոփոխությունն է հանգեցրել բանաձևի ընդունման, սակայն նպատակահարմար չէր իմացել դրանք մանրամասնել և հույս էր հայտնել, որ ապագայում պարզ կդառնան։
Այս դժվարին իրավիճակում երկրում պառակտման և ճգնաժամի սերումը կանխելու համար Իմամն ընտրեց լավագույն մեթոդը եւ ձերն պահ մնաց արտահայտել այն հարցերը, որոնք արմատներ են ունեցել անցյալում, որպեսզի Իրանի իսլամական հանրապետությունը կարողանա հետապնդել ու հաջողության հասցնել իր նոր ռազմավարությունը, ինչը պայմանավորված էր ստեղծված քաղաքական ռազմական իրավիճակով եւ այդ նպատակին հնարավոր էր հասնել միայն ներքին միասնությամբ եւ համախմբվածությամբ։ Իմաման իր ուղերձի մեկ այլ հատվածում այս կրիտիկական փուլն անցնելու անհրաժեշտության մասին ասել է. Այսօրերին շատերն իրենց զգացմունքների ու հույզերի պատճառով կարող են խոսել ինչուների, արածների ու չարածների մասին, թեև սա ինքնին շատ գեղեցիկ արժեք է, բայց հիմա դրա հետ գործ ունենալու ժամանակը չէ։
Բայց Սադդամն իրեն տեսավ ավելի բարձր դիրքում և հրաժարվեց ընդունել բանաձևը։ Մինչ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շարունակում էր իր ջանքերը բանաձևի իրագործման ուղղությամբ, ոչ մի հույս չկար կանխելու Սադդամի կողմից ստեղծված խոչընդոտները և բասական բանակի հնարավոր ռազմական գործողություններ։ Գիտակցելով այս հարցը, Իրաքի բռնապետը քաղաքական և քարոշական պատրվակներ ստեղծեց հող նախապատրաստելու Իրանի վրա նոր հարձակում իրականացնելու համար։
১৯৮৮ թվականի հուլիսի 22-ի ուրբաթ լուսադեմին միայն թիվ 598 բանաձևին Իրանի դրական պատասխանից 3 օր անց և մինչ այդ ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը բանակցություններ էր վարում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Իրաքի բասական բանակի ուժերը երկու կողմերից մտան Իրան և Քուշկի ու Շալամչեի առանցքներից առաջ գնացին Իրանի հողում։ Թշնամին Շալամչեի առանցքում գրավեց Շահիդ Ադապ կանալը և Քուշկի առանցքում գրավելով Ալ-Մահդի ճանապարհը հասավ Ահվազ Խորամշար ճանապարհի եզրին։
Իրաքյան բասական բանակը գրավել է Ահվազ Խորամշար 125 կիլոմետր ճանապարհի մոտ 30 կիլոմետրը, Ահվազ Խորամշար մայրուղու 60-րդ կիլոմետրից, օգտագործելով կոմանդոսներ և զրահային ուժեր բասական բանակի զինվորականները։ Մեջ ջանքեր գործադրեցին Շալամչեի առանցքից և Ահվազ Խորամշար ճանապարհի առանցքից շրջափակելու Խորամշար քաղաքը։ Ահվազ Խորամշար ճանապարհի ուղղության բասական ճշնամու առաջխաղացման մասին լուրը հիշեցնում էր պատերազմի սկզբի իրադարձությունները, որոնք մեծ ազդեցություն ունեցան ժողովրդի, հատկապես Խուզեստան նահանգի բնակիչների շրջանում։ Այս դեպքից հետո մարդիկ հերթական անգամ վտանգ են զգացել ու մոբիլիզացվել։
Այն զորքերը, որոնք 8 տարի եղել են ռազմաճակատներում, որոնցից շատերը բազմիցս վիրավորվել են, նորից եկան ռազմաճակատներ։ Մի զեկույցում Խուզստանի նահանգապետն հայտարարել էր, չնայած հակառակորդի առաջխաղացմանը մինչև Ահվազ քաղաքի շեմը, մարդկանց համատարած ներկայության պատճառով պատերազմի բոլոր առանցքներում իրավիճակն ամբողջությամբ փոխվել է, իսկ նահանգի ընդհանուր վիճակը լավ է։ Ներխուժումը վերացնելու և նահանգի քաղաքների դեմ ցանկացած հարձակում կանխելու համար մենք կազմակերպել և զինել ենք Սուսանգերդի, Ահվազի, Շուշի, Անդիմեշկի և Դեսֆուլի բնակիչներին թշնամու հարձակման դեպքում քաղաքները պաշտպանելու համար։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ կներկայացնեմ մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իրանական Վաթանե Մրուզորաթերթ այսօր գրել է ամերիկյան ազատության դիմակն ընկավ։ Թվում է, թե Իլոն Մասկը Թվիթերը աշխարհի ամենաքաղաքական սոցիալական ցանցը գնելուց 2 ամիս անց այլևս մեծ ցանկություն չունի թաքցնելու իշխանության պայքարի մեջ մտնելու իր ցանկությունը։ Թվիթերի սեփականատերն ու գործադիր տնօրենը, ով ավելի քան երբևէ մոտ է հանրապետականների հիմնական ասպեկտրին, Դոնալդ Թրամփի ազդեցության տակ, անցյալ շաբաթ հազվագյուտ բացահայտում է արել, հրապարակելով փաստաթղթեր որոնցում անվտանգության, ռազմական և դատական հաստատություններ, ԱՄՆ-կառավարության, այդ թվում դաշնային ոստիկանությունը, կենտրոնական հետախուզական գործակալությունը և Պենտագոնը մեղադրվում են սոցիալական կայքերի բովանդակությունը սրբագրելու և դրանց վրա ազդելու մեջ։ Ներառյալ ընտրությունների, Ուկրաինայի պատերազմի և կորոնավիրուսի համավարակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը թաքցնելու և նրանց հետ համագործակցելու մեջ։ Կարդում ենք Վաթանե Էմրուս օրաթերթում։ Իսկ եթելատ օրաթերթի փոխանցմամբ հազարավոր սիոնիստներ բողոքի ցույց են անցկացրել Բենյամին Նեթանյահուի ծայրահեղ կառավարության դեմ։ Օկուպացված Պաղեստինի հազարավոր բնակիչներ հավաքվել են Քնեսեթի շենքի մոտ ի նշան բողոքի ռեժիմի վարչապետի ծայրահեղական կաբինետի պաշտոնականացման դեմ։ Ցուցարարները բողոքել են քաղաքացիական ազատությունների հնարավոր ճնշման դեմ։ Ցուցարարները Նեթանյահուին ստախոս են անվանել և մտահոգություն հայտնել սիոնիստական ռեժիմի ամենաչակողմյան կաբինետում դատական համակարգի անտեսվելու և իսրայելցիների դեմ օրենքներ ընդունելու հավանականության կապակցությամբ։ Նույն թերթում կարդում ենք, Ամերիկա բնակ ավելի քան 300 ռաբիններ մի նամակով զգուշացրել են Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ծայրահեղական կաբինետի քաղաքականության աղետալի հետևանքների կապակցությամբ։ Նրանք նշել են, որ Նեթանյահուի կառավարության քաղաքականությունը կարող է անուղելի հետևանքներ ունենալ։ Նամակում ասված է, եթե այդ քաղաքականությունը իրականացվի, այն անուղելի վնաս կհասցնի Միացյալ Նահանգների հրեական համայնքին։ Բարեկամներ, ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, քիչ հետո գործընկերոջս հետ միասին կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Շաբաթվա ամփոփում
Քաղաքագետ Վարդան Խաչատրյանն ասել է Զանգեզուրի միջանցքի հարցում առանձնակի հետաքրքրություն ունի Անգլիան։
Երկու 2023 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը կշարունակի իրանական ուղղությամբ երկու կարևոր ենթակայանների նորոգումը, ասել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալը։
Մակը Բաքվին կոչ արել բացել Լաչինի միջանցքը։
Դեպի Ասիա ռուսական նավթի արտահանման ծավալներն աճել են։
Ողջույն ձեզ, հարգաժան ռադիոլսող բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը ներկայացնում ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունները, ընկերակցեք մեզ։
Անդրադառնալով Արցախում տեղի ունեցած համաժողովրդական հանրահավաքի հիմնական մեսիջներին և հնարավոր արդյունքներին, Միացյալ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ քաղաքագետ Վարդան Խաչատրյանն ասել է, Զանգեզուրի միջանցքի հարցում առանձնակի հետաքրքրություն ունի Անգլիան։ Արցախում գոյություն ունեցող իրավիճակն ունի հակակշիռներ, և Արցախի դեկտեմբերի 25-ի հանրահավաքից կատարված հայտարարությունները լուրջ ազդեցություն կարող են գործել ինչպես համաշխարհային կենտրոնների, այնպես էլ տարածաշրջանում Թուրքիայի, Իրանի, Ռուսաստանի վրա։ Թերթ.am-ի հետ զրույցում անդրադառնալով Արցախում տեղի ունեցած համաժողովրդական հանրահավաքի հիմնական մեսիջներին և հնարավոր արդյունքներին ասել է Միացյալ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ քաղաքագետ Վարդան Խաչատրյանը։
Քաղաքագետի կարծիքով Ադրբեջանը ճանապարհը փակել է ելնելով աշխարհակահաղաղական իրողություններից։ Ադրբեջանն այս եղանակով գնացել է ծայրահեղ քայլի, քանի որ չեմ կարծում, թե Ալիևը ցանկանում էր հայտնվել այդ իրավիճակում։ Ամենայն հավանականությամբ Ալիևին ներքաշեցին այս ամենի մեջ եւ նա վստահ էր, որ Թուրքիան Նախիջևանում գտնվող իր ռազմական հնարավորությունները կօգտագործի միջանցքը բացելու եւ երկկողմանի հարձակման համար, որի արդյունքում հնարավոր կլինի բացել միջանցքը, անելով թուրանական ծրագրին անցնելու արմատական քայլերից մեկը։
Այս առումով պետք է նշել, որ Զանգեզուրի միջանցքի հարցում առանձնակի հետաքրքրություն ունի Անգլիան։ Ալիևը չէր կարող չգնալ այս քայլին, քանի որ աներևակայելի օգնություն էր ստացել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, հսկայական շինարարություն է կատարվել, ճանապարհներ են կառուցվել, որոնք պետք է դառնան Չինաստանից եկող ապրանքների գլխավոր հանգույցը, ինչը բացահայտորեն ուղղված է ռուսական շահերի դեմ։ Փաստ է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմում շատ ադրբեջանցի զինվորականներ կռվում են ուկրաինական ճակատում ընդդեմ Ռուսաստանի։ Ստացվում է, որ Ալիևից պահանջվում է հրկիզել հարավը եւս, որպեսզի Ռուսաստանը հնարավորություն չունենա Ուկրաինայում ճնշում գործադրել։ Բոլորը վախեցած են նրանից, որ ռուսական ուժերը բազմապատկվում են եւ ամբողջ աշխարհը ստիպված կլինի ճանաչել Ուկրաինայի պարտությունը։ Այս դեպքում հասկանալի է, որ Ադրբեջանը ուղիղ չի արճակատվի Ռուսաստանի դեմ, ուստի դա անում է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը վերսկսելու տարբերակով, ասել է Խաչատրյանը։
Վերջինիս կարծիքով այսօր այդ կոնֆլիկտն ունի լուրջ հակակշիռներ ի տարբերություն 44-օրյա պատերազմի։ Թուրքական զինուժի գլխին լուրջ վտանգներ են կախված։ Ստացվեց, որ Ադրբեջանը գնաց կոնկրետ քայլերի, բայց թուրքական զինուժի կողմից սպասվելիք հարձակումը տեղի չունեցավ, ինչը պայմանավորված է Իրանի քայլերով։ Կապանում հյուպատոսարան բացելը ամենամարտունակ զորամիավորները իր սահմանին մոտ տեղափոխելը հստակ ուղերձներ էին, ընդ որում պետք է ընդգծել, որ միայն Իրանը չէ, որ հանդես է եկել նման ուղերձներով մոտ մեկ ամիս առաջ, Հապկի գագաթնաժողովի օրերին Հնդկաստանը հանդես եկավ հայտարություններով, որոնց ուղերձն այն էր, որ Հնդկաստանը կանգնած է Հայաստանի կողքին, զենքի մատակարարման և զինվորական կադրերի վերապատրաստման առումով։ Թուրքիան և Արևմուտքը ըստ էության հասկացան, որ գործ ունեն Իրան Հնդկաստան տանդեմի հետ, ինչը Արևմուտքի համար բավականին լուրջ է, հատկապես հաշվի առնելով, որ ներկայիս աշխարհում Հնդկաստանն է կշերքի այն ծանրակարը, որը նժարը կարող է ուղել մեկի կամ մյուսի կողմը։ Ուստի ստեղծված այս իրավիճակում երեկվա հանրահավաքի հայտարությունները կարող են զգալի արդյունավետություն ունենալ, հաշվի առնելով վերը նշված հակակշռող հանգամանքները, նշել է Խաչատրյանը։
Հարցին, ինչ հանգամանքներ կարող են ստիպել Ադրբեջանին բացել ճանապարհը, քաղաքագետը պատասխանել է. Ըստ էության, Ադրբեջանի թիկունքում այսօր երաշխավորված բազմություն չկա, ինչպիսին որ կար 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ուստի Ալիևը ստիպված է լինելու գնալ զիջումների։
Բարեկամներ, շաբաթվա ամփոփում հաղորդումով ձեր ընկերակիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայրեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
,2023 թվականին Հայաստանում կշարունակվի Ագարակ 2 և Շինուհայր բարձր լարման ենթակայանների համանորոգում։ Տեղեկությունը Սպուտնիկ Արմենիային հայտնեց Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Հակոբ Վարդանյանը։
Ագարակ 2-ով Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգը կապում է Իրանի հետ։ Դեպի Հայաստանի խորքը տանող ուղղության վրա Գորիսից ու դեպի Սիսիան ընկած հատվածում գտնվում է Շինուհայր ենթակայանը։ Նորոգումը թույլ կտալի արժեք գործարկել Իրան-Հայաստան նոր գիծը 400 կիլովատ լարմամբ։ Դրա շինարարությունը մի քանի անգամ հետաձգվել էր և պետք է ավարտին հասցվի եկող տարեվերջին։
Կշարունակվի նորոգումը նաև Արարատ 2 ենթակայանում, որը էներգիա է մատակարարում Արարատի մարզի հարավային հատվածին, ինչպես նաև Զովունի ենթակայանում, որը Երևանին է հարում հյուսիսային կողմից։
Արդեն ավարտվել կամ ավարտվում է նորոգումը լիճք ենթակայանում Սևանի ափա մեջ տարածքում, Վանաձոր 1 եւ Թալինից ոչ հեռու գտնվող Աշնակ ենթակայաններում։ Վերջիններիս համար արդեն կազմվում են հանձնման ընդունման ակտեր։ Թվարկված ենթակայանների մի մասը վերանորոգվում է համաշխարհային բանկի, մյուս մասը պետական բյուջեներով։
Մոսկվան կոշտ է արձագանքել Պուտինին սպանելու ԱՄՆ-ի սպառնալիքին, այս մասին լսենք լրագրող Կարինե Դավթյանին։
Բարյուր սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, անցյալ շաբաթվա ընթացքում միջազգային մեդիան կարևորությամբ անդրադարձավ հետևյալ թեմային. Մոսկվան կոշտ է արձագանքել Պուտինին սպանելու Միացյալ Նահանգների սպառնալիքին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն անցել է բոլոր սահմանները, նա ասել է. Պենտագոնի որոշ պաշտոնյաներ սպառնացել են կտրել Կրեմլի գլուխը։ Իրականում այս սպառնալիքն ուղղված է Վլադիմիր Պուտինի դեմ, նման հայտարարություն անող անձը պետք է մտածի նաև դրա հետևանքների մասին։ Պուտինին սպանելու վերաբերյալ ամերիկացիների սպառնալիքին Լավրովի արձագանքը պետք է քննարկել հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է ընդլայնել Ուկրաինայի պատերազմի ծավալները, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեմ ուղղված ամերիկացիների ու նրանց դաշնակիցների սադրանքների բացահայտումը։ Բայդենի կառավարությունը Ռուսաստանի դեմ համակցված պատերազմ է վարում, օգտվելով ուժի բոլոր բաղադրիչներից, այդ թվում քաղաքական, դիվանագիտական, տնտեսական եւ առևտրային, էներգետիկ, անվտանգության եւ ռազմական, ինչպես նաեւ փափուկ ուժից, քարոշչությունից եւ հոգեբանական պատերազմից։ Հաշվի առնելով, որ Վլադիմիր Պուտինը ղեկավարում է Ռուսաստանի եւ կարեւոր դեր ունի երկրի քաղաքականության եւ գործողությունների իրականացման մեջ, նրան ֆիզիկապես վերացնելով Վաշինգտոնը կվերացնի Միացյալ Նահանգների եվրոպական ու համաշխարհային քաղաքականության ճանապարհին առկա մեծ խոչընդոտ։ Պուտինի դեմ Միացյալ Նահանգների վարած հոգեբանական պատերազմն աննախադեպ է։ Պետդումայի ղեկավար Վիաչեսլավ Վալոդինը հայտարարել է, որ Պուտինի դեմ ուղղված Բայդենի հայտարարություններն անկարողության հետևանք են, իսկ Պուտինի վրա հարձակումը նշանակելու է հարձակում Ռուսաստանի վրա։ 2022 թվականի մարտի կեսին ունեցած ելույթում Ուկրաինային 800 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրման մասին հայտարարելու ժամանակ Ջո Բայդենն առաջին անգամ Վլադիմիր Պուտինին անվանեց ռազմական հանցագործ։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Պուտինը ռազմական հանցագործ է, Բայդենը զգսպում ասել է՝ «Ոչ», սակայն լրագրողին խնդրել է կրկնել հարցը եւ նորից պատասխանել։ Այս անգամ ասելով՝ «Այո, ես կարծում եմ, որ նա, այսինքն Պուտինը, ռազմական հանցագործ է»։ Այս հայտարարությունը վկայում է Ռուսաստանի ու այդ երկրի ղեկավարի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների թշնամանքի խորության մասին։ Ամեն դեպքում Պուտինին սպանելու Միացյալ Նահանգների հնչեցրած սպառնալիքն աննախադեպ է։
Եթերում էր լրագրող Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Օրիոր Դավթյանին եւ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը պահանջել է երաշխավորել անվտանգ տարանցումը Լաչինի միջանցքով եւ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի միջեւ բոլոր հարցերը լուծել երկխոսության միջոցով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը Թվիտերում գրել է Լաչինի միջանցք Հայաստան-Ադրբեջան կոչ ենք անում կողմերին լուծել չլուծված խնդիրները երկխոսության միջոցով, անհապաղ թույլատրել ազատ եւ անվտանգ տեղաշարժը, պաշտպանել մարդու իրավունքները եւ խուսափել խաղաղ բնակիչների վրա հումանիտար բացասական ազդեցություններից։
Նշենք, որ Լաչինի միջանցքը միակ երթուղին է, որը Հայաստանը կապում է Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնին։ Դեկտեմբերի 12-ին Ադրբեջանի մի խումբ քաղաքացիներ բնապահպանական նկատառումներով արգելափակել են Լաչինի միջանցքը, որտեղ տեղակայված են ռուսական խաղաղապահ ուժերը։ Բաքուն պնդում էր, որ բողոքի ակցիայի նպատակը բնապահպանական մտահոգություններն են, սակայն Երևանը դա որակեց Բաքվի կողմից սադրիչ գործողություն, նպատակ ունենալով հումանիտար աղետ ստեղծել Ղարաբաղի հայաբնակ շրջաններում։
Ռուսական էներգակիրների արտանման նկատմամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների ֆոնին Տրանսնեֆտը հայտարարել է, որ դեպի ասիան նավթի արտանման ծավալներն աճել են։ Այդ մասին հայտարարել է ընկերության ղեկավար Նիկոլայ Տոկայևը։ Նա նշել է, դեպի ասիան նավթի մատակարարումների ծավալն աճել է և ESPO խողովակաշարն աշխատում է ամբողջ հզորությամբ։
4,857 կիլոմետր երկարությամբ արևելյան Սիբիր խաղաղ օվկիանոս խողովակաշարը ռուսական նավթը տեղափոխում է Չինաստան, Ճապոնիա և Հարավային Կորեա։ Նշելով, որ վերջին 15 տարիներին իրագործված ծրագրերի շնորհիվ հնարավոր է եղել դիվերսիֆիկացնել խողովակաշարի աշխարհագրությունը, Տոկայևը հավելել է, այդ նախագծերը մեզ հնարավորություն են տվել ստեղծել ճկուն և արագ արտահանման կառուցվածք, և մենք կարողացել ենք կենտրոնանալ նոր միջազգային երթուղիների վրա։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդում։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետային հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեճապաքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթրինգ և Հացբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։